Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No a dneska to bude velmi zajímavé, protože dnešním hostem je Lukáš Církva. Ahoj Lukáši.
Ahoj Martine.
Lukáš je specialista na informační systémy a jejich zabezpečení. Ve firmě BCV Solutions se zabývá řízením digitální identity. Takže tématem dnešního rozhovoru bude identity management a budování svobodné organizace. To je takové Lukášovo hobby. Tak Lukáši, pojďme do toho. Ty máš dneska lepší přípravu než já.
Děkuju. Já byl trošku nervózní, takže jsem se hodně připravoval.
Tak to bude úplně perfektní.
V podstatě to, co já dělám u nás ve firmě, je, že řeším strategické řízení, řeším nábor zaměstnanců a mám ještě nějaké zakázky.
Ale ty mě úplně na začátek řekni, co to je ten identity management, nebo identity management.
Identity management je centralizovaná správa účtů a práv v mnoha systémech. Představte si problém, kdy nastoupíte jako zaměstnanec do velké organizace, typicky banka, ministerstvo nebo nemocnice, a přijdete na svý pracovní místo prvního měsíci a čekáte na přístupy do informačních systémů a nemůžete pracovat. To, co řešíme my, je, že přijdeme do organizace, nainstalujeme tam náš systém, jmenuje se to technologicky Identity Manager. Ten systém integrujeme do jejich aplikací, personalistiky, Active Directory, nějakým e-mailu, do informačního systému, třeba na řízení zákazníků, a umožňujeme ty systémy centralizovat tak, aby když přijdete na pracovní místo toho prvního jako nový zaměstnanec, tak ty přístupy dostáváte automaticky od svého nadřízeného a nečekáte.
Vidíš to. Já už jsem tady měl v hlavě připravenou otázku, že se tě zeptám, proč vlastně potřebujeme nějaký identity management, když si umíme ty účty založit sami, ale jak už to tady začal vyjmenovávat, ty jednotlivý účty, no tak mi je to vlastně docela jasný, že těch účtů je hodně a asi na to někdo nemá čas, může udělat chybu a vy to řešíte tím, že teda centrálně z jedné aplikace se to řídí. Je to tak?
To, co my pomáháme, tak je jednak automatizovat, a ten problém je v organizacích, kde těch systémů mají hodně a jsou různý. Jo? Kdy vlastně administrátoři musí řešit operativu, která jim v podstatě bere poměrně hodně času. To je jeden úhel pohledu, kterým pomáháme. Druhý, čím pomáháme, je, že dneska už ty účty musí být zaevidovaný. Kdo to schválil a proč? Jo? Další důvod je, že chodí audity a ty chtějí vidět podklady, proč se tak stalo a jak. Další věc je, když zaměstnanec té organizace přechází na jinou pracovní pozici, tak to jsou zase nějaký procesy, které je potřeba následovat, a dneska IT pracovníci je poměrně drahá síla. A vy je nechcete jako utilizovat, zaměstnat nějakýma jednorázovýma operativníma úkolama. Vy chcete, aby ty systémy zlepšovaly, ať to řeší automat. A to je to, v čem pomáháme my. No, já jsem říkal proces nástupu zaměstnance, a ono se to skýtá, když ten zaměstnanec třeba odchází. No, velmi často se stává, že obchodníci můžou po odchodu mají přístupy do systému informačních a můžou odníst bázi zákazníků. A to náš ten systém řeší, protože vidíme do personalistiky a vidíme, kdy končí, začíná a končí pracovní úvazek, a automaticky ty přístupy ukončuje.
Tak já se teď budu ptát jako úplný laik. Nejde jenom o tu automatizaci, ale vlastně umožníte těm lidem, že jo, pracovat na tom, na čem oni opravdu pracovat chtějí, a ne se zabývat teda těma pakárnama neustále to samé vlastně nastavovat. To je fajn. A řekni mi ale, jak to funguje úplně konkrétně, abych si to představil. Je to tak, že já v té velké organizaci si udělám nějaké šablony, tam si nadefinuji nějaké konkrétní typy těch pozic a potom jenom vlastně vypálím a řeknu, teď chci přiřadit tady tu pozici novému člověku, anebo mu ji odeberu.
Velmi pěkný popis. V podstatě tuhle informaci o pracovní, o struktuře té organizace, o pracovním zaměření, ty velké firmy už většinou mají v personalistice. To znamená, my je v podstatě jenom načítáme. A to, jak je načítáme, je v podstatě nějakým standardizovaným protokolem, který ta aplikace už má. To znamená, ten náš systém rozumí těm aplikacím, umí se na ně napojit bez potřeby úpravy té koncové aplikace, v podstatě jako jakýkoliv jiný administrátor. To znamená, my nahrazujeme administrátora, který pracuje ve dne v noci podle jasně daných pravidel. A těch jakých daných pravidel, no to je ta naše práce taky. No, kdy v dnešní době ta organizace to řeší tak, že jako přijde zaměstnanec a nadřízený předtím jako dá nějaký pracovní list, který jako obíhá po těch oddělení a tam se podepisujou, hele, já chci, aby tady měl přístup. A nevím jaký, ale jako asi tady Anička. Asi si dovedete představit, že bezpečnostně to není úplně ideální. To znamená, my do té organizace přijdeme, hodně se ptáme, jak to řešíte teď. A ten náš systém má vydefinovaný nějaký standardní procesy, které jsou industry standard, to znamená, jak se to obvykle dělá a tam se snažíme tu organizaci posunout, případně ty procesy uspůsobujeme. Tak, aby byly automatizovaný, zaevidovaný a velmi často ještě dochází k tomu, že před příchodem toho zaměstnance jde požadavek na vedoucího. Standardně ten tvůj kolega, který nastoupí, má tyhle přístupy, ale jestli chceš, schvál mu v jednoduchém prohlížeči a dotazníku, jaký další má mít přístupy. Ten náš systém to nastaví.
Ta vaše aplikace je cloudová, nebo to běží on-premise přímo u těch klientů?
Oba dva případy. Dneska už to není technologický problém. Většinou používáme on-premise, ale ten trend je jednoznačný jít do cloudu.
To mě zajímá, jak ty to vnímáš z pohledu dodavatele systému. Jaká je vlastně nálada ve firmách a důvěra v cloud? Jak opravdu ten, řekněme, ta migrace do cloudu probíhá? Kde asi tak jsme, kolik procent třeba firem se ještě bojí a jaké firmy nebo jaké procento firem už do cloudu jdou a berou to jako samozřejmost?
Jo, děkuju. V podstatě já vnímám, že za poslední dva roky se tahle situace u nás hodně změnila. Před dvěma lety bylo hodně otázek, kde jsou ty mý data. Je to bezpečný, nebude to moc drahý a mě to tady ajťák udělal levnějš. Na tomhle úkolu hodně odpracoval Microsoft, který vlastně ty zákazníky naučil využívat cloud. A dneska ten trend je naprosto jednoznačný, kdy firmy jako ve velkém stylu u nás přichází na u různých aplikací do cloudu. S tím, že tam je spíš dneska otázka peněz. Ty cloudový versus on-premise často jako vycházejí dráž z různých důvodů.
Pokud by se ještě dneska přeci jenom našel někdo, kdo by nedůvěřoval cloudu a dal by ti ten argument, že bude mít svoje data vlastně v nebezpečí nebo že se k ním dostane někdo jiný a nechtěl by do cloudu z tohohle důvodu, co bys mu odpověděl?
Že v podstatě jako největší nebezpečí právě máme doma. Největší slabinou může být kolega, který prostě zapomene na nějaký proces a umožní, aby se dostal zákazník k datům nebo někdo, kdo se k ním nemá dostat. Já si pamatuju případ jedné nemocnice, kdy doktor dobré víře dal data pro své žáky na FTPko nezabezpečení a bylo z toho velký halo. Ten člověk to udělal dobré víře, neznalý jako ajťák, měl tu možnost a bohužel se to stalo. Což v cloudu tohle už tak snadný není. Nebo nemusí být.
Já jsem taky zastáncem cloudu, takže moc rád slyším, že vlastně teď během těch posledních dvou let se to hodně změnilo. Myslíš si, že tomu přispěl COVID? A obecně ta situace, že jsme všichni pracovali z domova a byla vlastně potřeba toho decentralizovaného, řekněme, řízení a softwaru a tak dále.
COVID rozhodně uspíšil potřebu digitalizace a vzdálené práce. Ono to trošku s cloudem souvisí, většina těch videokonferencí, které jsme byli nuceni používat, jsou cloudový, jak u Microsoftu, tak u Zoomu nebo jiných technologií. A my jsme byli na vzdálenou práci připraveni, máme několik poboček s tím, že jednu máme v Pardubicích a s těma lidma od začátku fungujeme vzdáleně nebo nějak hybridně, že občas dojíždějí a třeba v Pardubicích nemáme manažera. Co se týká větší využívání cloudů, byla větší potřeba na digitalizaci, to znamená rychleji se nakupovalo. A nakupovalo se to, co bylo rychleji dostupnější, a to obvykle bývá cloud, protože to prostě nemusím nikam nainstalovat. Zaplatím, používám.
No a když používáme spíš cloudové aplikace než nějaký on-premise řešení, tak i tam potřebujeme identity management a je vůbec aplikovatelný v tomhletom prostředí?
Je aplikovatelný. V podstatě ten náš velký přínos je v tom, že my centralizujeme různý typy uživatelů a děláme nad tím nějakou automatizaci a pořádek. Ve chvíli, kdy jste organizace o 100 zaměstnancích a změní se vám přístupy, přijde vám kolega jednou za měsíc, tak nemá smysl tohleto automatizovat. Ale ve chvíli, kdy jste třeba, jsou u nás státní organizace, kdy sice IT mají malý, zaměstnanců malý, ale spravují obrovský databáze, kam jim přistupují zákazníci a tam taky potřebují pomoc Identity Manager. To znamená, hodně záleží na četnosti těch událostí anebo bezpečnostním riziku. No, kdy Identity Manager může jednoznačně podle jasných pravidel prostě udělat úkony a neudělá v tom chybu. Mm-hmm. Na rozdíl od člověka.
Dá se říct, komu se Identity Management už vyplatí a kdo by o něm ještě neměl třeba ani uvažovat, kde to je zbytečné?
My máme tu hranici firma tak 500 zaměstnanců. To je asi náš ideální zákazník v této chvíli, kde je nějaká větší četnost změn nebo větší množství zákazníků. Mm-hmm. Zákazníků systému, pardon. Máme zákazníka, který má stovky informačních systémů, kam nějakým způsobem zakládá účty a dává práva. A na to už je vhodný mít nějaký nástroj, který to dělá jednoznačně, definovaně, kdykoliv a delegovaně.
Existuje nějaká alternativa k vaší službě, k vašemu produktu? Protože já, když jsem hledal něco v Čechách, tak jsem našel prakticky jenom vás.
Těch alternativ je relativně nemálo. Jsou velké zahraniční startupy, ale ty se hodně soustředí na cloud, na cloudové systémy. A tam hlavní změna oproti nám je, že my jsme schopni hodně se přizpůsobit na potřeby té dané organizace. Ono je to o detailech v těch daných systémech. A kdy oni říkají, hele, takhle to umíme a ne jinak, na tom nic nezměníte a využívejte to tak, nebo to nevyužívejte. My hodně jdeme do on-premise aplikací, kdy využíváme organizační strukturu, pracovní pozice, nastavujeme to v těch koncových systémech do detailů, delegujeme to na nadřízený, znamená, je to hodně o detailech. Oni třeba řeší jenom životní cyklus hesel nebo životní cyklus přístupu loginu. My jdeme do třeba do telefonů nebo do nastavování rolí na základě třeba přístupu do Zoomu, do Teamsu. Hmm.
Lukáši, ty jsi zmínil, že si rozumíte se všemi systémy nebo s mnoha systémy. Jak to děláte? Nedovedu si dost dobře představit, že si rozumíte se všemi. To znamená, že byste museli naprogramovat přes ty různý apíčka těch všech možných softwarů napojení, nebo jak to děláte? Využíváte nějaký standard?
Využíváme standardy s tím, že každá aplikace už dneska má nějaké API na správu účtu. To API je nějakým způsobem standardizovaný, ono jich dneska není tolik a dřív to bejvával problém. Dřív to bejvával problém, že ty aplikace to apičko nemělo a muselo se to nějak obcházet nebo dodělávat, dneska už to tak není. Spíše to o tom si říct, jak ty data vlastně vypadají, co tam máme nastavovat, při jakém procesu. To je ten biznis, to, jak napojit tu aplikaci, už není těžký, to už není problém.
Děkuju. Já mám pocit, že posluchači už asi teď vědí nebo mají myslí si, že ví, co to je Identity Management a že už do toho nemusíme šťourat dál. Pojďme se dostat trochu k tobě, jak ty ses dostal k téhle práci a proč zrovna děláš Identity Management, seš ajťák, baví tě to nebo baví tě něco jiného na té práci?
Já jsem svoji profesní kariéru začínal v Avnetu, což je velká světová korporace. U nás pobočka byla 30 lidí a já jsem na trvalém ajťák, Linuxový administrátor, prostě tvrdý systémy, tvrdý data. Nikdy jsem nechtěl řídit lidi a nikdy jsem nedělal finance. A jak jsem dopad? Vlastně mě to baví dneska.
A seš nebo byl jsi takovej ten klasický ajťák, co v noci pracuje a ve dne spí?
Jo, přesně tak.
A jak je to dneska?
Ve dne v noci. No dneska mám rodinu, mám manželku, která mě dává do fazony.
Jo, to je skvělá věc.
A při řízení lidí musím být mentálně jako ostrej, takže hodně sportuju. To je moje.
Protože my chlapi kolikrát, když máme nějak svůj cíl a něco nás baví, tak bychom pořád pracovali a pak přijdou ty ženy a ty nám řeknou, ne, teď máš dovolenou, dneska je svátek.
Tady do kalendáře ti dávám chování dítěte, mimina a je to.
Takže to máš úplně stejně.
Mám to stejný.
Super. A proč ale podnikáš? Mohl jsi pracovat někde, být v pohodě, v klidu, být u nějaký nadnárodní firmy, vydělávat třeba ještě mnohem víc peněz, než vyděláváš?
Výborná
a ty jsi šel do podnikání.
Já jsem šel do podnikání. V podstatě ta motivace byla dvojí. My jsme začali tady na českém trhu dělat Identity Management a tehdy jsme to dělali v Avnetu takovým jako zvláštním business modelem, kdy jsme mohli to dodávat přes partnery. Znamená, sice jsme ten projekt vymysleli, dodali, domluvili s tím zákazníkem, ještě jsme tady tehdy s tím začínali prvně, takže jsme vytvářeli metodiku. A ten business model Favnetu tenkrát byl takový, že jsme museli to dodávat přes partnera. A my, když jsme dodali ten projekt, který jako ten první bývá nejtěžší a pak jsou zajímavý ty navazující, kdy se jako napojou další aplikace, tak partner logicky řekl, teďka my chceme, aby to dělali naši lidi, aby se to naučili, teď je to jednodušší, my to budeme a vás nepotřebujeme. Děkujeme, jste skvělí a příště. A nás to postupně mrzelo i s tím, že ty zákazníci chodili jako častokrát za mnou, za náma, s kolegou a říkali, ale ono jim to moc nejde, vy jste to dělali, pojď to pro nás dělat dál a my jsme nemohli. Tohle nás mrzelo, takže to bylo jako volání z trhu. To byl jeden důvod. A druhý důvod, já byl mladý, kolega taky z Jinek Burda, druhý business partner u nás ve firmě. A hledali jsme, kam jít dál. A nám se v Havnetu tak líbilo, že jsme si říkali, jako pokud jako něco hodně nezměníme, tak tady budeme příští 20 let. A když jsem chodil po pohovorech tenkrát, tak jsem si i ověřil to, že když jsem seděl ve firmě na před pohovorem, tak jsem viděl, jak chodí lidi okolo a jsou zamračený, jak koukají do země a nepozdraví. Jsem si říkal, hele, tak asi Favnetu, nebo musíme začít podnikat sami a vytvořit si tu ideální firmu. A to byla velká motivace. To znamená vzdělávat se, posouvat se dál a udělat si tu, jako to svý vlastní prostředí podle svého ideálu.
Byly tam nějaký velký otázky, který si řešil, jestli do toho podnikání jít nebo nejít? Bál ses něčeho?
Identifikovali jsme dvě v podstatě věci, které jsme potřebovali překonat. Za prvý jsme byli ajťáci, ne obchodníci. Takže jak to prodávat, obzvlášť velkým firmám. A druhá byla, že ty naše projekty, které jsme dělali identity managementu, tenkrát byly v licencích za miliony, v implementacích taky. Znamená velký projekty a to se dodávalo přes velké firmy. No, a jak jako malá firma dodává velkým, to jsme nevěděli tenkrát. Dneska už se to změnilo a tenkrát to tak nebylo. Z těch velký s velkýma hráli.
No a jak jste to překonali vůbec, tu propast mezi ajťákama a obchodníkem? To není jednoduchý.
To byla hrozně zajímavá cesta. My jsme tehdy jako Bokovku začali dělat webhosting, poskytovat webové stránky a poskytovat e-mail za nějakou drobnou úplatu. A jenom tím, že jsme o tom mluvili s kamarády a s rodinou, tak jsme se do 3 let dostali na několik tisíc zákazníků a v obratu nám to dělalo několik milionů. My si říkali, hele, jako dobrý. Nejsme obchodníci, ale umíme to prodat koncánkům, ne velkým firmám, ale asi to nějak bude. A ta druhá zábrana, velcí dodávají velkým. Jsme se v Favnetu domluvili, hele, založíme novou firmu. A tehdy pan Pavel Salá, country manager, řekl dobře, tak jako dělejte ty stávající projekty i přes nás, prostě dokončíme je a to nám pomohlo do toho úvodu.
A dneska je to jak? Dneska máte obchodníka?
Dneska máme několik obchodníků. Dneska jsme na 3,5 obchodníků, dávám na mateřský a dostali jsme se, kdy máme vlastní software, který vyvíjíme a máme přes 40 zákazníků, už máme několik i v zahraničí.
Ona se ta situace asi dost taky změnila, že jo, za těch 14 let, že třeba dřív jako ajťáci jste mohli něco prodat a možná, že dneska by to tak jednoduchý nebylo úplně.
Ta situace se hodně posouvá. Už dneska firmy nejsou hodně závislí, že by chtěli od velkých firm, ale výrazně při domlouvání nových projektů se vyjednává. To je jako trend, který vidím, že ten tlak na kvalitu a na sjednání zakázky je čím dál větší a je to dobře. Já jsem za to hrozně rád. A taky v tom našem biznesu, my když jsme začínali, tak identity management se dodával pro banky, telekomy. To byly obr projekty na 10 měsíců plus. Dneska jsme na středních firmách na zlomku té ceny tenkrát a samozřejmě těch projektů je mnohem, mnohem víc.
Lukáši, aby podnikání dlouhodobě fungovalo, aby to bylo nějak udržitelný, dávalo to nějaký smysl i dovnitř firmy, i navenek, tak by mělo být postavený na nějakých hodnotách. Jaký jsou tvoje hodnoty a jaké projektuješ do firmy?
Jsme zakládali firmu s poměrně silnou vizí a silnýma hodnotama, který jsme si sepsali až časem, ale od začátku to tam bylo. Ta vize pomáhat, je jednoduchý, pomáhat se správou IT, mise, aby zákazník řekl, oni jsou ty nejlepší. No, prostě ultimátní kvalita. My když jsme jako dělali přes korporace, jak jsme častokrát jako viděli tlak v těch velkých firmách, nás zajímá finanční rok a po nás potopá, já nevím, jestli tady budu. To se nám jako hodně nelíbilo. Takže to jsme si řekli, že takhle ne, že my chceme s klientama dlouhodobě spolupracovat a v podstatě až na 3 klienty, kteří jako postupem doby z různých důvodů jsme o ně ztratili, tak postupem doby máme s námi zůstali všichni. Od roku 2010 jsme měli prvního klienta.
Tak obok dolů.
To znamená přes 10 let. A to je síla našeho biznesu. První projekt je extrémně těžký, další navazující jsou ty zajímavější a zajímavější. Takže dlouhodobá spolupráce, další z hodnot je otevřená komunikace, kdy já nemám rád politikaření a v těch velkých korporacích jsem viděl to, že se hodně neříkalo a velmi často jsou tam ty kolegové v týmu konkurenti. Já když ti něco naučím, když ti něco řeknu, tak to budeš umět líp a pak přijde o pracovní místo. Mm-hmm. A to jsem nechtěl. Takže v hodnotách máme, že hodně makáme na sebevzdělávání. Já to nazývám, že budujeme sebevzdělávací organizaci. Na tom hodně makáme.
Tak já ti tady dám konkrétní dotaz. Aha. Když máš nějaký lidi ve své firmě a teda máte hodnotu tady to sebevzdělávání, jaký tomu dáváte prostor? Jo, kolik třeba dnů v měsíci nebo v roce ten člověk může vlastně nepracovat a sebevzdělávat? A nebo to nějak propojujete dohromady, že se vzděláváte tím, co děláte?
Já se zeptám kolegů, jak oni to cítí. Odpovím na to, v podstatě průměrně minimálně jeden trénink týdně, spíš víc. Průměrně jeden trénink. To je obrovsky drahá věc.
To znamená, kolik hodin třeba to zabere?
Minimálně dvě hodiny toho tréninku jako takovýho, ta příprava samozřejmě další. A funguje to jenom z toho důvodu, že jsme naučení, že ve chvíli, kdy se kdokoliv z nás něco naučí, třeba já jsem byl na tréninku vyjednávání, mám za úkol, jsem motivovaný a jsem placený a mám na to čas to předat interně ve firmě. Znamená, když vývojář se naučí nějakou technologii, třeba kolega školil kešování, tak jde to ukázat ostatním. A oni dobrovolně jdou nebo nepřijdou. A díky tomu, že tam chodí ty lidi na trénink, kolegové, tak máme zpětnou vazbu, že se jim to líbí nebo nelíbí. A těch typů tréninků máme v podstatě jakýkoliv si představíte. Nejenom ty tvrdý, nevím, třeba vysokou dostupnost, nebo síťování, nebo nová technologie ve vývoji, nebo nový postup ve vývoji, ale taky minulý týden jsme měli externího školení, školitele na prezentování. Úplně nejlepší, nejlíp hodnocený trénink bylo od našeho akvizičního obchodníka, kdy nejlíp hodnotili vývojáři tenhle trénink, že on říkal, jak se dostat na schůzku. Neuvěřitelný.
To. Vy ty tréninky vybíráte a doporučujete lidem, anebo oni si je vybírají sami? Co chtějí se naučit?
Funguje to tak, když kdokoliv se něco naučí, tak to jde říkat ostatním. My se ho snažíme motivovat. To znamená, když o tom někde mluví, tak říkáme, hele, pojď to ukázat ostatním.
To je otázka, když se to naučil, ale mě zajímá jako to primární, jo, jako ten trénink, kde ten první člověk se to někde naučí, tak vy vybíráte ty témata a věci, které ty lidi by se měli nebo mohli učit, anebo oni sami si to hledají?
Vůbec ne. Ta naše práce, to, co my děláme, je integrace informačních systémů různých. To znamená, my to sice děláme jenom se správy účtů, ale musíme rozumět všem možným systémům, který integrujeme, aspoň z pohledu toho, jak tam vypadají ty účty, které jsou vevnitř. To znamená, musíme rozumět trošku SAPu, musíme rozumět trošku Active Directory. A to je poměrně jako rozsáhlá znalost a zároveň to musíme umět nějak prodat, musíme to umět nějak prezentovat. A v hodnotách máme, že chceme, aby se kolegové sebe vzdělávali. To znamená, mají na to ten prostor. To znamená, spíše je to ve chvíli, kdy k něčemu takovému dojde, když se něco naučím, tak prostě to vyzobnout a pamatovat na to a věnovat tomu ten čas, odprezentovat to ostatní.
Mi tady krásně předkládáš jednu zajímavou hodnotu za druhou. Ty jsi zmínil svobodnou firmu. Tohle to už jsou hodnoty, které spadají jakoby do nějaké filozofie té svobodné firmy?
Myslím si, že to je nutná podmínka. Jo, u nás je to postavený na několika pilířích. A jeden z nich je, že jsme hodně otevření a jde to třeba až do úrovně financování. Já ukazuju, diskutuju a školím interní finanční výkazy ve firmě. To znamená transparentnost. Co se děje a proč, aby kolegové věděli. To je jeden pohled. Druhý pohled, druhý pilíř je, aby jsme se neustále sebe vzdělávali. Protože já si myslím, že nastavit direktivní strukturu je možná ze začátku jednodušší, možná s větším přínosem, dělat firmu otevřenou, to je nějaká dlouhodobá cesta, která se začne vracet až postupně. A je to o nějaké cestě společně, kdy musíme rozumět tomu, jak to děláme, jak se rozhodujeme a proč. Musíme mít ty správný lidi, ono to není pro každýho, musíme se vzdělávat a pak je to hodně o zodpovědnosti. Já můžu být svobodný, pokud jsem zodpovědný. Znamená, snažíme se tu zodpovědnost předávat na kolegy jenom kde to jde a to chce čas.
A musíte mít jasně definovanou právě tu vizi, misi, aby všichni věděli, proč firma žije, co dělá a kam se chcete dostat.
Na tom to stavíme. To je nějaký začátek a jde to až vize, mise, hodnoty, pak máme společně vydefinovaný strategický úkoly na několik let, společně si definujeme cíle na vždycky na daný rok, společně. To je jako poměrně zajímavý instrument.
No, říkáš společně, to znamená úplně celá firma, nebo kdo se toho účastní? Já na jednu stranu, ono se říká, že dialog je možný jenom ve dvou, že jako dva lidi si nejlíp asi popovídají, něco vyřešej, a pokud se má opravdu něco navrhnout, vymyslet, vyřešit, tak čím víc je lidí, tím víc je názorů, a teď se to může nějak rozprsknout, rozpliznout, každý chce něco jiného. Jak vy to teda děláte společně? Kolik vás u toho je a jak vám to funguje?
Děláme to jednou ročně, tak v lednu obvykle, kdy já poprosím, to je můj úkol, já poprosím každého ze zaměstnanců, prosím, pošli mi, kde si myslíš, že za ten rok bychom měli být, co považuji za ten úspěch pro tebe, pro tým, pro firmu. Pošli mi cokoliv, co tě napadne. Jo? Žádný nápad není špatný. Tohle se beru předem, dám to do nějakého Excelu. Jdeme na schůzku, půterý večer, večer od 9 od rána, a půlku dne řešíme, co se povedlo za loňský rok. Řešíme, co se povedlo, co nepovedlo, to řešíme hned. Za ten rok řešíme, co se povedlo, aby jsme za sebou viděli tu práci. Funguje to tak, že nejdřív mluví tým lídři v pár minutách a pak každý z zaměstnanců řekne, hele, mně se líbí toto a tohle. Krásná část, jo. Příjemná toho dne. A pak jdeme na nastavování cílů.
Čemu je tady ta první část dobrá? Je to proto, že jakoby probudíš nějakou náladu, spolupráci, pozitivitu, nebo co to přinese?
Je to všechno to, co si řekl, ale i toho vidět za sebou to, co já jsem, jak já jsem pomohl, co jsme udělali společně. Protože velmi často věnujeme jako práci tomu, jako co zlepšit, co se nepodařilo. Tohle je krásný souhrn za ten rok a jelikož si to připravuje každý jednotlivě, tak ten balík toho, co se povedlo, je neuvěřitelně veliký, jako opravdu obrovský. A to je tak nabíjející, tahle zkuska. A pak jdeme na tu druhou část, ta už je jako víc pracovní a tam si právě nastavujeme cíle na příští rok, kdy management, majitelé dává jeden, dva cíle ve smyslu čísla, obrat, chceme nárůst, takovejhle zisku, takovejhle. Pak se podíváme na seznam těch cílů, které jsme si zaslali předem a nějak je prosijeme. Zjednodušíme, sloučíme, vysvětlíme si je a jdeme hlasovat. S tím, že každý zaměstnanec má jeden hlas. Já mám jeden hlas, sekretářka má jeden hlas, programátor má jeden hlas. A letos se stalo to, že jsme si zvolili, že chceme zlepšit naší knowledge bázi, což poměrně jako drahý projekt. Investovali jsme do toho hodně času. Mělo to stát i nějaké peníze na investice. A já jsem předem deklaroval, mně to nepřijde jako ten vhodný úkol, cíl, protože nás to odvede od zákazníků. A kolegové mě přehlasovali. A to je ono. Jo, převzali tu zodpovědnost, věděli, proč to dělají, dává jim to smysl, rozhodli se. A neudělali to na úkor mě. Prostě to tak zvážili a rozhodli. To je to, co chceme. A je to tak správně. A to jsem hrozně rád. To jsou roční cíle, pak to jde až tak do takové úrovně, že každý z nás si více méně svobodně nastavuje, na čem bude pracovat. U konzultantů 14 dní, u vývojáře měsíc, dva na release. Samozřejmě mám nějaké hranice, mám nějaké priority, které mi třeba přijdou od manažera. Ale hodně si volím já sám. S tím, že vím, jaká je mise, jaký jsou hodnoty, mám to někde napsaný, o tom mluvíme furt, jaký jsou strategický úkoly, jaký jsou roční, to znamená, mám ten rámec. Můžu se líp rozhodovat a vím, jak přispívám do toho celku.
Co děláte pro to, abyste naplnili ty roční cíle? Jak často se scházíte a jak detailně to plánujete, jestli třeba po měsících, po týdnech?
Mm-hmm. Já mám třeba artefakt, aktivitu, volejte řediteli. No, kdo zná, možná starší, zná i z televize Nova, kdy každý měsíc dávám prostor, hodinu, aby se mě kdokoliv na cokoliv zeptal. Spotkáme se na Zoomu, typicky je to ve čtvrtek, ve 2 hodiny, kolegové mi předem do nějakého sdíleného dokumentu napíšou otázky, já se na ně připravím a ten cíl je, aby já dostal co nejvíc těžké otázky a snažím se na ně vždycky kvalitně odpovědět. Mimo jiné, tam řešíme postupování v cílech. Jo, kde jsme, co se nám daří, co se nám nedaří. S tím, že hodně se tam dávám, snažím dávat témata takových těch jiných oddělení, které tam nejsou. Když jsou tam konzultanti, tak vysvětluju, ale obchodníci se neflákají. No, to sice vidíte, jak samý kafička, telefony, ale ono to znamená, že obchodník musí udělat jako 100 telefonátů, aby si domluvili jednu schůzku. Těžký. Jo? Nebo marketing, no, to vypadá, že dělají nějaký datasheety, ale prostě eventy, domluvit zákazníky, ukázat, jako těžký. A pak tam mám takový ty otázky, které nás nenapadnou. No, taková ta zabránění té tichý poště, jo? Kdy kolegové, vím, že se vždycky zajímají, ale třeba se nezeptají mě, kdyby nebyl takovýhle instrument, ale zeptají se toho souseda a ten to řekne, jak si to myslí, ne jak to je. Takže tomu se snažíme zabránit. To znamená, každý měsíc máme takovýhle jednoduchý instrument a pak tým lídři mají svý rozpočty, který jako řeší jednou za kvartál. A všechno je to o tom ne trestat, ne nastavovat nějaký KPIčka na mzdy, ale je to o tom, abych měl metriku, odezvu, dělám to dobře, nebo to nedělám dobře. Hmm. Abych měl tu zpětnou vazbu. Postupuju, pomáhám, lepším se, nelepším se. To je ta niterní potřeba, myslím si, že každýho z nás.
Tak já se chytnu těch KPIček na mzdy.
Aha.
Jak odměňuješ lidi, nebo jak odměňujete lidi, když teda nemají KPIčka na mzdy?
Ježíš, to je téma.
No,
to, tak. To je nekonečný téma.
Je to nějak závislý na tom, co jako firma vyděláte, že jak si vedete, musí tam být nějaká taková vazba, protože jinak byste si odhlasovali, že budete třeba dělat něco, co nebude vydělávat peníze a nevedlo by to úplně správným směrem firmu.
Je to velmi individuální. To znamená, opravdu si s každým sedneme čas od času a řešíme, co je pro tebe nejzajímavější. Máme tam kolegu, který chtěl studovat MBAčko. Super. Platíme mu MBAčko, má na to čas, je to nějaká hodnota. No, s druhým má jako benefit auto s benzínem pro vlastní účely. To, co snažíme se hodně podporovat vzájemnou spolupráci, to znamená, není tam velký důraz na odměnu za projekt, to znamená, máme nějakou fixní variabilní složku, ale je tam velká složka za celou výkonnost firmy. To znamená, když já ve svém týmu jdu pomoct jinému týmu, tak mi to neuškodí. No, když já mám nějaký zlatý vejce projektu, kde účtujeme, fakturujeme velký marže a mám přijmout nový projekt, kde ze začátku jsou ty marže třeba menší, tak mě to nebrání to skutečně udělat. To znamená, je to s tím vědomím pomáhat si a vidět nějakou zpětnou vazbu za to, co jsem udělal. A na konci, jelikož máme svobodnou organizaci, tak se snažíme a děláme to, že část zisku rozdělujeme mezi zaměstnance. Zisku. 25% konkrétně. A s tím, že zaměstnanec je i uklizečka. To znamená, uklizečka dostává u nás podíl ze zisku.
Každý dostává stejně, nebo to máte nějak rozdělení, že někdo z toho ukrojí víc a někdo míň?
Já bych chtěl, aby tohle bylo nějakým způsobem odhlasováno, a zatím tam nejsme. Když jsem o tomhle mluvil, když jsme se o tom bavili, tak říkali, ježi, to já o tom nechci rozhodovat, jo, co? Ale tam dojde.
No pojďme k té transparentnosti. Ty jsi před chvilkou vlastně říkal, že všichni vidí všechno, dá se říct, jestli tomu tak rozumím, vidí peníze, jak se firmě daří, co asi nakupujete, prodáváte. Mm-hmm. Vidí lidi i do toho, kdo kolik bere peněz?
Ne, tam nejsme.
To je jediná věc, kde je ta tlustá čára, kam už ne?
Jsme do úrovně mest, balíku mest. Tam jsem se ještě netrouf. Mm. A je to i z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, že prostě já mám jiný potřeby než kolega, já pracuji třeba míň. Teďka to dávám jako příklad, mám víc volná, mám větší zodpovědnost, tohle je jako hodně subjektivní. A myslím si, že to asi nebudeme mít nikdy, nebo prostě musíme ještě něco dosáhnout. S tím, že já to dělám tak, že jednou, dejme tomu za 2 měsíce, děláme schůzku, sedneme si s kolegy, většinou já, 5 kolegů, a jedeme výkaz za výkazem. Cashflow, fakturace, budoucí fakturace, otázky. Co je tato částka? Proč je tak drahý auto? Proč, když na mě se fakturuje 1500, tak já mám zlomek? Mm-hmm. Jak můžu pomoct ušetřit? Je výhodnější pracovat pro tohle nebo tohle zákazníka? To jsou přesně ty otázky, které chci vybuzovat. A podotýkám, to se neptají obchodnice, to se ptají vývojáři, konzultanti. Ty, co tam chtějí chodit. Samozřejmě je to dlouhá cesta. Vysvětlovat financování firmy nebo interní finance firmy, to je jako ten na dlouhou dobu. A z důvodu toho, já dávám příklad, není výkaz, který nedokážu říct pozitivně a negativně, a v obou dvou případech je to pravda. A dám příklad, vyděláváme víc, pozitivní, negativní, rostou nám rychleji z výdaje. Tohle se snažím předávat. A celý cíl těch schůzek je, aby mi dávali kritické otázky, těžké, aby mě to donutilo zamyslet. Za druhý, aby přemýšleli, jak můžou pomoct v nákladech. Jedna z kolegyně řekla, já pomůžu vyjednávat smlouvu s telefonním operátorem, s Vodafonem, samostatně, a šla a udělala to. A druhý kolega za mnou přišel a říká, hele, ona nám ušetřila tolik, já chci, aby si dal takovýhle peníze. Říkám, fajn, dělej to, mě se neptej.
Lukáši, co pro tebe znamená svobodná firma a proč vlastně vedeš svoji firmu tímhle způsobem? To nějak přišlo samo, nebo jste se někde inspirovali, nebo vás to někdo naučil, jak se to stalo?
Já si myslím, že je to z nás. Asi k tomu nemám nějaký konkrétní důvod. Je to o nějakým příjemným prostoru. Příjemným prostoru s velice chytrýma lidma, kteří jsou zodpovědní, tvoří systémy. A my jsme malá česká firma, provozujeme systémy u 40 zákazníků, kteří jsou naprosto klíčoví. No nám, když to nebude fungovat, firma nepracuje. No, to se nám podařilo vytvořit za 14 let. Znamená, svobodná firma pro mě znamená, že já nerozkazuju lidem, jak mají dělat svoji práci, protože oni se dokážou řídit líp. Hmm.
Já se právě chci dobrat úplně těch jako tvejch vnitřních motivů, jo, proč to takhle děláš. Jestli je to právě proto třeba, že vlastně seš ten ajťák a řekněme introvert a chceš dělat tu svoji práci a vlastně nechceš moc jako řešit s těma lidma, mikromanežovat je, jo, a říkat, co mají dělat a nemají dělat a proč to nemají dělat, nebo proč to mají dělat. Takže vlastně hezky, chytře komunikuješ vizi, jo, dáš tam tu svobodu, vytvoříš nějaký systém, který víceméně je samořídící se. Je to moc hezký, mně se to líbí. Je to ten tvůj motiv, nebo jeden z těch motivů, že bys vlastně chtěl, aby to fungovalo dobře a samo?
Já mám asi vnitřně nastavený, že takhle je to správně. Aspoň pro mě takhle je to správně. Jo, já si chci spolupracovat s těma lidma, kteří nepotřebují ode mě jako direktivně, dneska máš udělat tohle. To je asi ten hlavní, úplně jednoduchý, primitivní důvod. Takovýhle lidi mě baví. A já pracuji v té firmě. Já tam pracuji, já jsem tam zaměstnanec. Každý den docházím do práce, protože mě baví být přítomnosti takhle chytrých, samostatných, zodpovědných lidí.
Nabalil jsi kolem sebe lidi, kteří tě baví, se kterými je fajn být.
Jo.
Pak je to zážitek, ta práce, to je skvělý. Přesto se tě zeptám, zažil jsi to někdy jinak, nebo dovedeš si představit, že by to bylo jinak, že by to bylo direktivně řízení firma, a jaký vlastně mezi tím je rozdíl, jaký to má dopady mít svobodnou firmu?
Já bych řekl, že budovat svobodnou firmu, že to chvíli trvá. Že je potřeba jako vykládat souvislosti, že to stojí nějakou práci, ale postupem doby dochází k nárůstu porozumění, angažovanosti ve výsledku efektivity. Znamená, za loňský rok jsme měli nárůst o 30% obratu a zisku a myslím si, že jeden z hlavních důvodů je, že kolegové získávají víc odpovědnosti a zároveň jsou víc angažovaní při stejném množství lidí, který tam máme. A direktivní, já jsem tak začínal, začínal jsem jako na příručkách, knihách o Jacka Welshe, manažera GE, který velmi direktivně byl velmi přísný manažer. Tehdy jsme neměli ani korunu, takže to bylo o výkonnosti, o jako dodávání. O, prostě šlapal jsem po těch lidech a byli jsme první a nejrychlejší. A po dvou, po třech letech ty lidi jako to vzdali, odcházeli. Nejde být nejlepší a jet ve dne v noci jako dlouhodobě. Já jsem si přemýšlel jsem nad tím, co je vlastně špatně a chytří lidi, kolegové mi řekli, hele, přeháníš to. Jo. Tohle není jako dlouhodobě k žití. A změň se a začni u sebe. A postupem doby jsem doiteroval k tomu stavu, který máme dneska. Mm-hmm. Ne vždycky to funguje. Jo, máme u nás kolegové, kteří říkají, my nechceme jako rozhodovat. Řekněte nám, co nám to dělat. A část firmy takhle máme a není to špatně.
Kdyby někdo, kdo nás poslouchá, si řekl, to je výzva, to je dobrý nápad, chci mít svobodnou firmu, co by proto mohl udělat takový první krůčky nebo zamyšlení, aby mohl vykročit touhletou cestou?
Hlavně hodně vysvětlovat, hodně ukazovat a hodně dávat zodpovědnost na lidi. To znamená, je to dlouhodobá cesta, krůček po krůčku. Rozhodně bych nešel formou revoluce. No a teď za to můžete, teď jako vám ukazuju finance a teď o sobě spolu rozhodujte a všichni jste manažeři. Jo. To by, myslím si, že za mě nefungovalo. To je jeden bod. Druhý bod je potřeba mít na palubě ty správný lidi. Prostě pro každýho to není. A my začínáme už při náboru vybírat správný lidi, kdy hodně komunikujeme o tom, jaký jsme. Dneska je na trhu v IT obrovský přetlak poptávky a nám se daří přitahovat ty správný lidi, i když jsme hodně nároční. A třeba máme instrument, kdy pozveme kandidáta na den do firmy a pracuje v tom týmu celý den, se tomu věnuje a my mu hodně vysvětlujeme, takhle, takový jsme, takový nejsme. Začíná to náborem, pokračuje to v onboardingu, to znamená nástupu zaměstnance, kdy my máme jako velmi detailně zpracovaný proces nástupu, v podstatě na každý den, co dostaneš, co se máš naučit, co máš dodat, máš k sobě mentora, buddyho, který ti pomáhá hodinu od hodiny, pak den, pak týden, měsíc. A cílem je, aby ses nezaseknul, aby z toho měl super zážitek, aby to byla tvá zodpovědnost, ne má, ne toho buddyho, ale tvoje. A aby si měl rychlý vítězství, aby si za sebou viděl výsledek. To znamená, vývojář začíná na nějakým kódu testování, ale velice rychle se snažíme, aby se dostal do zodpovědnosti za kus kódu nebo část aplikace nebo celého řešení u zákazníka v ideálním případě. To znamená, velice rychle, aby měli tu zodpovědnost a viděli za sebou tu práci a viděli ten smysl.
Lukáši, dám ti ještě poslední minutu. Řekni tvůj nějaký třeba cíl, vizi, kde chceš být za 3, 4, 10 let. Kam směřujete jako firma a ty jako člověk?
Já osobně chci být víc podnikatel, méně ředitel. To znamená, já jsem teďka v procesu předávání svých kompetencí na ředitele. Jako firma máme nějaký cíle nárůstu jak obratu, tak zaměstnanců, ale máme velký milník, na co se těšíme jít do zahraničí. Znamená expanze, na tom děláme několik let, už máme pár zákazníků v zahraničí a příští rok nás to čeká. Takže já mám vizi polovičku obratu ze zahraničí přes partnery, jezdíme do zahraničí a jsme víc produktová firma než dneska.
Tak já ti držím palce, ať se vám to všechno povede. To byl Lukáš Církva, borec na data, bezpečnost a já bych řekl zakladatel svobodné firmy. Člověk, který nás může inspirovat a ukázat nám cestu, že se to dá dělat třeba i trochu jinak. Lukáši, já ti moc děkuju, že jsi byl hostem v pořadu Time Toasters, že jsi udělal čas na mě a na rozhovor. Pro mě to bylo obrovsky zajímavý a věřím, že i pro posluchače. Děkuju.
Děkuju, Martine.
Tak a to je všechno z dnešního vysílání Time Toasters. Sledujte nás dál, sdílejte, lajkujte, prostě říkejte, že jsme úplně úžasní a posílejte to dále do světa. Dozvíte se něco nového. Zase příště. Ahoj.